Siwmai a chroeso i rifin newydd o Ligo, gyda Rhodri, Telor, Rhys a fi, Ifan. A hefyd mae gyda ni westai yn ymuno gyda ni heddi am y tro cynta. Wthnos ma, mae'r cystadlu yn dechrau o ddifri yng Nghwpanau Ewrop, a fe fyddwn ni'n bwrw golwg ar grwpiau cyngre'r Ewropa, yn ogystal â edrych nôl ar ddigwyddiadau'r penwthnos. Ni ma yn Grangetown, fenyw newydd heddi, a ni ma yn tŷ Rhys. Ac yn ymuno da ni heddi, mae'r fan Caerdydd, fan Lerpwl, chwaraewr ail dîm Cymru, Sean Shaggy, Sean Meirig Lewis, siwr i ti.
Iawn, diolch.
Yeah. Hapus gyda dechrau tymor, mae Caerdydd wedi cael?
Dim fel ni, na.
So, game gyfartal dros pan wythnos mewn derby. O'n i'n gweld bod gol i Rob Glatzel yma tro gynta. Siwr argraff mae fe wedi cael yma ti?
Ddim yn wych o bod yn onest. Dylwn ni ddim gadael i cic o'r smotyn yna dangos unrhyw beth, achos a bod yn deg fe enillodd fe cic o'r smotyn,
yeah.
A chwarae teg, nath roi i gadw, ond un o problemau Warnock yw, mae fe'n lico boi mawr up front, a dyna, mae fe'n rhaid i ni wario fel yna wedyn, mae rhaid i ni pwmpo'r bêl, dim ond Millwall sydd wedi chwarae mwy o basys hir, yn yr holl gyngrau yna cydydd, os yw hwnna'n rhoi rhyw fath o indicator pa fath o gêm yn ni'n trio chwarae.
Ond o'n lot i gael ei wneud am y ffaith bod wedi sgoro hat-trick yn ebyn Bayern Munich tymor diwetha.
Which o'n i'n watcha.
Nid o'n i wylio hwnna. Ie, Rodri, beth o ti'n cofio o'r gêm yna? Ti'n cofio fe fel standout player er bod wedi chwarae hat-trick?
Na, oedd pob gol fel on the break. Oedd e'n lot bwer dagau, dipyn o pace. Oedd hwnna, oedd e lan yn erbyn, tymod, Jerome Boateng sydd definitely yn y decline nawr. Nes i weld ar y weekend yn erbyn Leipzig a gathau Carden Felen gynnar a ni'n meddwl o ddod at y tim hwn yn paran hir iawn. Na, es i a Sean i weld Caerdydd Huddersfield.
Oh, yeah.
A ddim lot o Glatzel i weld gym na, oedd ddim lot o Caerdydd i weld gym na, i fod yn onest. Ie, oedd e ddim yn edrych fel bod e eisiau'r bêl, tan mi'n credu dechreuodd hwn o gweiddi yna fewn, mae'n symud fwy wedyn, a dde'n dod yn fyr, ond dim na beth yw y gêm e, rili, fe.
Na, ond be fi'n cofio'r gêm Heidenheim bai yna, o bod e, basically, ar diwedd great moves Heidenheim, nhw yn fa chwarae great football, a wedyn bod e jyst na'n slot yn nhw getre, so fe ddim wedi creu argraff.
Nath e un, troiodd e, fi moyn gweud Boateng, troiodd e rhywun ar halfway liner, rhedeg i mewn, ynddo fe, fi'n cofio hwnna. Ond ie, na ti'n iawn, big boy yn benni off y moves, ond sy'n y moves na gyda Caerdydd.
Na, wel ie, dyna lle o'n siarad arwen ti.
Y peth trist yw, mae chwaraewyr da yna, mae Joe Rawls, a mae'r sawl winger da, ond mae'i weld pwy bynnag winger sy'n dechrau, dyn nhw ddim yn neud y job, a wedyn mae winger arall yn dod arno a neud good impression am y 15 munud ola, so mae nhw'n dechrau'r gêm nesaf, ond wedyn, dyn nhw ddim yn neud y job, a wedyn repeat.
A the boy oedd yn ystod tu ôl fi a Sean yn gêm Huddersfield, yn weind o fi lan, yn gweud, oedd e'n gweud pethau stupid, fel nath Lee Tomlin cael Carden Felen, first challenge o'r gêm, tackle cynta, dim hyn oed fel foul cynta fe, tackle cynta fe.
Yeah.
Nath y boi mynd, oh, he's been asking for that all game. A wedyn, nath e weid bod wedi bod i weld Caerdydd lot a bod Josh Murphy yn rubbish.
Yeah.
A'r boi ma, o'n eisiau troi rown y puncho fe.
Josh Murphy yw un o'r unig stand-out player sy'n di troi lan yn y season hyn, hyd yn hyn. Ond i rywun fel ti sy'n cael dy annoio yn eitha hawdd, dim y Cardiff City Stadium yw'r lle gorau i fynd.
Seifed yr hugen o hydref, Abertawe yn ymwneud Caerdydd, derby cynta sbel. Ti'n edrych mlaen at gêm fel yna neu ti'n casau e?
Na, mae fe'n un o'r rheina. Mae poeni am golli gymaint yn cymryd drosto eisiau ennill. So mae'n troi mewn i mwy o na i jyst cymryd gêm gyfartal. A dim colli yw y prif beth. A os ni'n gallu ennill, gret, ond dim colli, please. Yeah. Ond gyda Abertawe yn hedfan yn eich ar y top y lig, dim ond un cynlyniad fi'n gallu gweld.
Ie, yn
amlwg. Yn Abertawe mae hwnna fyd.
Abertawe mae'n gynta, ie.
Un peth na i weid yw falle bod e'n siwto ni bod e fyna gynta, achos mae wingers ni yw y ffordd ni yn mynd i feiddi nhw, a bydd e'n siwto nhw i fod ar y counter-attack, byddwn ni'n meddwl.
Newn ni drafod y dîm arall ti, Lerpwl nes ma'n, pan ni'n siarad am ti
cyngreir Pencampwyr a cyngreir Ewropa. Ond, yn y cawser, mae ofyn cwestiwn quiz i chi gyd. A gewch chi ateb fi nes mlaen pan ni'n siarad am Ewrop. So,
beth sy'n ni'n cael ateb nawr?
Dim ateb nawr. No. Rhoi ateb amser i bobl getre.
Os o'i yn pensel y papur yn gyfer hyn?
Wel, falle, mae'na dri ateb. So, Lerpwl yn chwarae Napoli nithwr, lle mae Carlo Ancelotti yn rheoli, a fe yn un o dri rheolwr sydd wedi ennill cyngor Pencampwyr neu Cwpan Ewrop gyda dau glwb gwahanol. Pwy yw'r tri arall? O, yes, mae fe yn un o bedwar rheolwr.
Mae fe'n un o bedwar?
Mae fe'n un o bedwar a mae'n tri arall. Okay, pwy yw'r tri arall? Ie. Ie, oce. Chi'n meddwl ti hwnna? Mae fe'n trwy... beth ydw i ddod yn y Cymru Premier dros mwythnos. Nes i fi'n iwlio Met Seintiau, a ni'n meddwl bod Met yn wych, yn amsugno y pwysau oedd y Seintiau jyst yn codi ar enw, sgorodd Met ar ôl 5 munud, a jyst... O'n i'n meddwl bod nhw'n dda, achos gallen nhw wedi cael mwy o goliau, nhw ddim jyst yn ystyn ôl, ond ie, yeah, erbyn diwedd oedd y teulu gwarodd yn inevitable, really.
Ie, yeah, wel, nath TNS, achos oedd dim byd yn gweithio, nath nhw dylu pob un striker o dan nhw ymlaen, ynddo? Do, nhw harau fel five up top erbyn diwedd.
All out, do, a gatho nhw i pwynt nhw gyda symudiad ôl ar gym. Sicner, o'n i'n meddwl.
Oh, o'n i, wel, dylta gallen nhw wedi sgorio yn y funud gyntaf, gyda Ebi. A wedyn, oh, right, y cornel yn deillio o hwnna,
yeah.
Nath Lang sydd mewn yn lle gwldeidlod arferol.
Will Fuller.
Mis o'r bêl yn llwyr a dylseir ond i sgorio. Mae rhywbeth yn gweithio fi bod y bêl na actually dros y llinell.
Ie. Yeah. Wel, o edrych arno fe eto, ti ddim yn gallu gweud. A oedd Scott Roscoe yn gweud yn y cyfweliad yn ei sylwi, bawb, I could see it was over. Oedd e'n bellach na fi, so I'm going to hell on it.
Ond anyway, ie, nath y cornel ni'n straight dros y gol geidwad i'r postyn pella, a dyna'n union beth i gwyddoedd yn y funud ola wedyn ar gyfer yr gol. Achos, nath y gol geidwad yn dda, nath y un arbediad gwych oedd wrth Aaron Edwards yn yr ail hanner. Ond ie, mae diffyg taldra a diffyg profiad dwi'n credu yn cyfri'n erbyn yn y gym.
Sgor yn o'r 97, dwi fe?
Wel, ie, oedd e'n... Naw, 5 munud o amser, minimum 5 munud o amser chwanegol.
Ond o'n wei dros hwnna?
O'n o dros do.
Come on.
Well, oedd Christian Edwards ddim yn hapus bod yna 5 na. Oedd e'n gweithio ar y 4th official.
O'n nhw mor bell dros yr amser, o'n i'n gwylio ar Facebook Live, a nath y darllediad oedd i Ben.
Oh,
ond wedi cario ymlaen mor hir.
Conspiracy. Mae car, ffrind newydd Ifan, Mike Harris.
Ffrind Mike Harris, gwrs i chat o Mike Harris gyn y gym. Yeah. Gôl hwyr arall ar yr ofal dros y penwthnos. Caernarfon yn ceirio pen y bont yn cipio tri ffwynt at y deff.
Oedd hi'n edrych fel gym rili gyffroes. Fi'n credu pen y bont eto yn siomedig achos gyth Hudson doi chans da yn yr ail hanner.
Nes i weid bod fi'n edrych mlaen i weld Hudson ar y lefel yma pan o'n i'n rhagolwg. Un peth sy'n gadael y lawr yw finishing.
Yeah.
Mae fe naillai yn absolutely sgaio fe, neu mae fe'n un o'r hynna sy'n mynd syth at y gol o'r tro. Ie, mae hwnna'n un peth sy'n gadael y lawr. Dod wingio rhywbeth, dim striker. Dim diffigoliau yn fyna, dim diffigoliau yn Aberystwyth. Yn Cey Conna, Aberystwyth yn colli o bedair gol i un.
Ie, oedd jyst diffyg trefn yn yr amddiffyn yn llwyr. Oedd dim unrhyw fath o siap yna, felly oedd unrhyw bel trwy iddo yn cyrraedd y striker. Os o'n nhw yn cael eu pen ar ryw bel, ond oedd yn ar gyfer yr ail bel. Sa ni'n watcho hwnna, byddwn ni'n ddigon hapus tas y darllediad wedi benni ar ôl un munud.
Wel, o'n i'n siarad gyda cefnogwr Aberystwyth oedd wedi bod lan yna, a oedd e'n meddwl bod uchel bwyntiau eitha anheg ar Aberystwyth, achos oedd e'n meddwl bod Aberystwyth heb chwarae mor wael ni.
Oce.
Fi'n meddwl falle bach o bias na, sy'n bod, ond mae'n anodd i ni weid yw'n agor gyda 5 munud o uchel bwyntiau. Goliau diri yn y dirwyddon hefyd yn ebyn cyfyrddin tar gol yr un. Welwch chi bod Jordan Knott yn wario yn
gol? Do, mae dau peth wedi digwydd dros y penwthnos yn yr Cymru Premier sydd bach yn embarrassing. Hwna'n un peth, a oedd Neil Smothers yn gweud yr un peth i fod yn deg mewn ôl y gêm, bod yn embarrassing yn gyffo wario. left back nhw'n gol.
Yeah.
A dwi ddim yn gwneud yn siŵr pam oedd y ddoi keeper di tynnu mas, chwaith ydw, mae hwnna bach yn dodgy.
Wel, oedd e ddim yn gweud yn y cyfaliad yn y mas. Ie,
oedd e'n swnio bach yn...
Un rhywbeth personol neu'n drwg drwbys, ie.
Ie, a yr busnes bod kit Caernarfon ddim wedi troi lant yn 10 munud cyn y gêm. Ti'n gwbod, ni'n tel cymryd y lig yn serius, ond spel fach i fynd, ysaf.
Ie, yeah, os, os.
Credu bod y podcast yma'n fwy proffesiynol.
Mae ti'n cael behind the scenes look na. Pa mor proffesiynol i'n.
Y ffaind bach neis i'r dirwyddon, fi'n meddwl, fyna. Ramirez Haworth, sgorio hat-trick hyfryd ar ei draig beth. Oedd y tag gol yn lyflu.
Mae'n rhaid ti'n gofio, mae'n not oedd yn gol.
Ond bydde lid sydd wedi cael yr ail gol na yn ymwedig.
Bydde fe wedi cael y tydydd, definite. Yeah. A bydde fe Leo wedi treial mynd am y cynta.
Yeah.
Oth not just watch o'r cynta yn rostio fe do.
Oedd. Ebus a yn cael... Wel, sa'n gwybod os ydyn nhw'n amlwcus, ond nath Barry Gyr yn nhw un gol i ddim. A na Steve Shaughnessy cael ei halodd y cae am dadle am y ffaith bod nhw wedi cael un gol disallowed am ffawl ar Mike Lewis.
Oedd e'n.
O'n i'n meddwl bod gwyd... Dwi'n reswm da fe ddadle, o'n i'n meddwl.
Na, dath y mas, a nath yr... Pwy oedd e, ti'n cael o'r strike
o'r... Owens.
Owens. Ie, nath e just bach o mewn wedi o'r fath. Land o'r...
O'n i'n meddwl bod Ebus yn anog ysdo. Nath nhw greu cwpl o gyfleoedd, nath just ddim cwmpo iddyn nhw. Ie.
Fi'n sylwebu ar Ebus yn Pen y Bont di Sadwn, actually. So, y ddoi dîm sydd wedi dod lan. Gen i'n meddwl sy'n mor Dyd, pen bont un pwynt maen nhw wedi cael, yeah. Ebus, dwi'n mynd i'n bydd y goliaeth, dim un arall. So, maen nhw'n six pointer. Er, maen nhw'n doi sy'n mynd lawr os di'n edrych ar y tabl nawr.
Yeah. Fydd aper yna i... Yeah. Yeah. Sure.
Draw, please.
yr unig calendar arall, dre newydd yn Ciro Bala o un gol i ddim. Nes i fynd i wylio dwy gêm yn y Cymru South dros y gynnwthnos. Gynta ni'n siarad Britain Ferry Llansawel nos Fener. Nhw'n Ciro Cymaman o ddwy gol i ddim. Prif beth o'n i'n cymryd mas o gêm na oedd Mark Jones yn warau up front. Fe oedd yn warau Afon Lido Llynedd a gyfyrddin tymor cynt. Nath e sgorio i Cymru Ec yn erbyn Lloegr. Mm. A oedd e jyst ben a sgwyddau well na unrhyw'n arall o'r ca. A gallu fe hawdd chwarae yn Cymru Premier.
Gwbl yma'r gol.
Gwbl yma'r gol. Oedd e yn ennill popeth yn awyr. Oedd e'n dal y bel â'n wych, oedd e'n peri problemau unrhyw yn y cwrt Cosby trwy amser. Un gol gath e, ond os bydde ddim am, actually, gath y gol o'r gêm dda, bydde fe wedi cael lot mwy. Es i weltio Ceira Ili wedyn ni, ebyn ffynon taf disadwn Darby Cydydd, a fi'n credu hwnna'n relegation battle yw, ond nhw ddim yn dda. Gath Ceira Ili dwy gol yn y 5 munud cynta, ond y blawn ni, ie, maen nhw'n mynd lawr.
Faint oedd yna y gêm yna?
Nes i wneud, o'n i action gallu cyfri.
O.
Ie. Oedd e 60 fi'n credu o'r na. So o'n i'n gallu gweld nhw mewn batches o 5, 60. Oedd e'n mm. eitha sawl, really. Bydd i'n sôn am y tu, oedd na, wel, y ffigwr swyddogol oedd 270 yn Llansawel, nos Wener.
Mm.
So o'n y gwarniaeth rhwng be mae nhw'n gallu wneud. Ond maen nhw yn wneud jobyn da ar cyfryngau cymdeithasol Llansawel. Ar ochr arall y tabl ar Ronos Wener oedd Llynelli yn chwarae Cambrian y Cydach, so ddoi na, byddwn ni'n meddwl, yn mynd i fod lan na. Cambrian y Cydach di ennill pob gêm yn mynd mewn i hwnna, 5 gêm. A gathen nhw i giro, a Llynelli giro nhw 5 gol i ddim.
Waw.
Nes i weld llun, llir, boi fi'n abod o Llynelli, oedd e yn y gêm.
O ie. Ydych
chi'n bod crowd the daf yna hefyd?
Ie, wel, fel ti'n gweud cwpl thnos yn ôl efo, pan ti'n siarad am ti Bangor 1.76, mae ennill ar unrhyw lefel yn mynd i denu, ti'n mynd i wneud ti ddim yn o dda.
Mm.
Mae Ciro Cambrian yn credach 5 i ddim, Arnos Wener, yr Cymru South, yn well na colli o 5 i ddim, neu o bedair i ddim yn ebyn Carth Met.
Ie.
Yeah. Mae'n rhai bod nhw'n mwynhau ennill yn Cymru South. Okay, falle fi'n meddwl bod nhw'n dod lan. Fi'n gwybod fi'n meddwl bod nhw'n stryglan, ond fi'n credu falle nhw'n dod lan. Ti'n meddwl nhw'n troi mewn i yo-yo club. Yw yna'n rhywbeth, ti'n meddwl bod nhw'n dderbyniol i gyfnogwyr Llanelli?
O sama, mae nhw'n glwb sydd wedi bod yn established yn y gyngrair yna.
Yn y gorffennol, ie.
Yn y gorffennol. Felly, sy'n ni'n dychmygu bod nhw eisiau cyrraedd nôl at y lefel yna yn hytrach na bodloni ar just cyrraedd yna, dymor.
Wel, is lawr eto, oedd ail round tlws y Gymdeithas Bill Road dros blynyddoedd. Bangor 1-76, Rhys.
Ie. Yeah,
Ciro Pwllelio, da'r gol 1.
Ie, yeah, hapus iawn am hwnna.
Ie. Yeah.
Ie, dwi'n meddwl dyna fydd yn siapio y tymor ni ond yma.
Y cyprens, no.
Ie, yeah, dwi'n meddwl, herwydd, mae'n ffordd hir lawr, dydy o, lle, lle da ni cyfnogwr di arfer. Ond dwi'n rhaid gweld fydd cwpl o runs cwpan yn ynghyd â tymor da yn y gyngor. Dwi'n meddwl fydd hwnna'n siapio. Fydd o'n neud ni'n bach mwy am ymenithgar, dwi'n meddwl, o ran.
Yeah.
Fydd o'n ni'n gallu, gobeithio fydd o'n ni'n gallu chwarae clybio o cynghyriau uwch, a felly'n cael yr awaidus yna. Da ni'n hirithio amdano.
Bydd e hefyd yn gyfle i chi weld pa safon i chi mewn gwirionedd, achos fel clwb hollol newydd wedi goffo dechrau ar lefel penodol. Chi angen ffynnwch lefel ar y funud.
Dan, mae'n anodd deud ar y funud, dydy. Mae'r Gwynedd League yn eitha eang ar ran safon, dwi'n meddwl. Felly, na ie, just rôl nesaf, dwi.
Sean, siwrt nath Cymru gwneud yn y tlws, ti'n gwybod?
Na, dwi'n ddim yn gwybod.
Gallai weitha ti. Nath nhw golli o ddwy gol i ddim yn y fyw bain rhonfa.
Dyna pam fi ddim yn gwybod. Os ni'n ennill, mae dros Twitter i gyd. Os ddim, sdim byd.
Ond na, cwpl o calenadau eraill o'n i moyn highlighto. War of the Rosses, Rhostyllen, yn ceirio Rhos Llanechrigod o ddeg gol i ddim. Cair Sws yn mynd i Llanandras ac yn ceirio o ddeuddeg gol i ddim.
Cair Sws,
ie. Ac Ely Rangers, oedd yn y gyngre'r Pildrod Llynedd, ond maen nhw wedi cael relegation i South Wales Alliance, yn ennill o 15 gol i ddim yn erbyn Aberystwyth Exiles. Ti wedi cael trial i fynd hwnna?
Na, na. Nabod manager yr ail dîm?
Ail dîm.
Ie, ni'n nabod manager ail dîm. Yeah, shout out to Hugh Band. Ond, yeah, na, mae'r tîm pimp o ochr ni wario, na beth un o'r eilin, dy fe, rhyw fath o Boys Aberexiles un o. So, ie, yeah, ta'n syni dim bod nhw wedi colli 15 ddim o nabod nhw.
Mae'n gwpan hefyd yn ail round yn Liechtenstein, wrth nes hyn. Nes i weid bod ni'n rhoi sylwyd o fe. A oedd goliad i rif yn hyn fyd. A oedd nithwr yn noson dda i Sian, Sean.
Alright. Mam i Sian.
Tîm cynta Sian yn ciro ail dîm Esen o 5 gol i 3.
Oh, good game.
Yn amser ychwanegol. Ac ail dîm Sian yn ciro ail dîm Rwgel a'r gicio'r smotyn. Wedi iddo fe orffen yn 6 gol yr un.
Wow.
So, o'n i'n gweud bod ni'n cadw ymlaen edrych yn fe, a fi'n cadw at yng Nghaer.
Beth gyda'r crowd mwy eto feddwl? Ail dîm Sian erbyn ail dîm Rwgel neu Ceir Eili yn erbyn Ffynon Ta?
Wel, dwi'n 60 sy'n byw yn eich dîm Sian. Mae'n rhaid nhw gyd fod na. A hefyd, sôn am gols. Nethon ni sôn o thestwetha am dechrau Tregaron Turfs. 37 gol mewn 6 gym. Ond, wel, yn ne Powys, mae Brecon Corries wedi symud dros y haf o chwarae yn y South Wales Alliance yn y pumed hain i chwarae yn y Mid Wales South, sydd hefyd yn pumed hain. Mae nhw wedi sgorio mewn 7 gêm. Geswch mae, sawl gol mae nhw wedi sgorio mewn 7 gêm?
Ydy, 3 ffigwr?
Na.
Waw.
Agos?
Ie, yn agos.
17?
93.
Oh,
mae'n rhaid 3 gol mewn 7 game, so...
Come on.
Dwi'n credu mae hwnna'n curo.
Beth yw'n rhaid? Average o 15?
Wel, nath nhw ennill dros 20 gol yn y ddwy game dotha. So, fi'n credu bod nhw'n gweld Mid Wales yn gwell rŵt i fynd lan cymreiriau na South Wales Alliance. Ie, mae nhw'n...
Nes i wario mewn game unwaith i fel un fach, yn erbyn Bargod. Away, a nothen ni ennill 21-1, a fi oedd yr unig un a ddim sgoro.
Nath y keeper sgorio?
No, no, actually.
Oedd y subs i ddweud?
Do, fi'n credu.
Rodri, Drian.
I know. Oh well, ti'n ma. Aros nôl am corners o bethau.
Paid o poeni, fi di dod mlaen up front mewn 21-0 win i'r Geltaidd yn Aber. a oedd gol geidwad ni, Spud, yn neud press-ups ar y half-way line. Oedd y tîm arall mor wael, ond ges i ddim gol.
Rai, so mae cyngred y pencampwyr wedi dechrau, a nes i ofyn cwestiwn i chi gynnau am byty Carlo Ancelotti. Chi wedi cael amser i feddwl, neu fe'n at y T-Shawn fel y gwestai gynta. Tri rheolwr arall sydd wedi ennill cyngred y pencampwyr neu Cwpan Europa gyda doi glwb gwahanol.
O, di anghofio bod ti wedi gofyn.
A fi.
Yr un sy'n dod i'n meddwl yn syth yw Mourinho.
Ie,
ie.
Mae'n dod i.
Gyda Porto a Inter.
Mae eisiau fi... Mae eisiau fi hefyd... Achos nes i totally anghofio am ti o. Mae eisiau fi weid... So, peth o pedwar rheolwr arall. Mae yna pedwar, ie.
So, nath Capello yn y lle gyda AC Milan a Real?
Na.
Ti'n mynd ges?
Fi genuinely yn di meddwl ti yn o gwbl. OK, hold on.
Ond ie, Jose Mourinho'n gywir. Sorry, oedd e ddim blan o cwestiwn fi.
Lleg o'r ges arall?
Ie.
Ydy Omar Hitzfeld, fedi?
Mae Otmar Hitzfeld yn gywir, ie. So gyda Borussia Dortmund yn arall saith a Bayern Munich yn 2001.
Ie, fi'n teimlo... Gyda cwestiwn y blynt, ti'n cofio clywed o ti a 10-15 mlynedd yn ôl. A mae'r rhai newydd wedi
gwneud. Gallai roi'r blynyddoedd i chi fel clyw. Wel, un arall sydd yn yr era cyngor pencampwyr, enillodd yn 98 ac yn 2013.
Ta'n 98 oedd Real, ie?
Ie.
A 2013 oedd... Bayern?
Bayern Munich, ie. Da mi wneud?
Ie.
Jupp Heynckes.
Oh!
Mi'n cael ei fod am gwybod.
Come on.
A mae'r un arall yn yr European Cup era, 1970 a 1983. A mae yna stadiwm wedi cael ei enwi ar ôl e, mewn un o prifddinasoedd Ewrop. Mae Cymru wedi chwarae mewn weddol diweddar.
Pa flynyddoedd?
1970, gyda tîm o'r Isadiroedd, a 1983, gyda tîm o'r Almain.
So Hamburg oedd
Almain? Hamburg oedd yr Almain, ie. A 1970 oedd y tro cyntaf i tîm o'r Isadiroedd ennill y Cwpan Ewrop.
So Ajax? Na, ger, PSV.
A, na.
Feyenoord?
Feyenoord oedd e? Ie, Feyenoord oedd y cyntaf 1970. A wedyn ennill oedd Ajax yn 71, 72, 73.
Ah, right, ie.
A mae'r stadiwm wedi cael ei enwi ar ôl e yn Vienna.
Oh, Ernst Happel?
Ernst Happel.
Wow.
So mae hwnna'n 13 mlynedd o gap rhwng y ddoi yna, ond oedd 15 rhwng ddoi Jupp Heynckes hefyd.
Oh, ie. Yeah.
Gaps. Anyway, na bod hwnna wedi...
Good question.
Cael chi feddwl am ti Cwpan Ewrop a cyngor pencampwyr Napoli yn erbyn Lerpwl neithwr. Mae gen i dau gefnogwr Lerpwl yma. Beth o chi'n feddwl o game neithwr?
Wel... A swn i wedi bod yn onest, swn i wedi bod yn hapus efo pwynt. O'n i'n gwybod, mynd i fod yn gêm anodd. Ond, ia, jyst i gael all y ffoch, dwi'n eisiau cwyn amdano peth gormod, ond oedd y penalti na ni'n dadleuol, a dwi'n... Mae'n codi cwestiynau a pellach am VAR. Ond, i fod yn onest, dwi'n meddwl, oedd Ancelotti wedi gwneud i waith cartre pwynt lle, oedd hwnnw wedi ffigro'r lle na tu ôl i full-backs ni. Lle oedd o'n gallu manteisio ar y ffaith da ni'n pwysio ymlaen gymaint. A ia, yeah, so hynna, oedd yn...
Ie, yeah, ti'n iawn, o'n nhw'n chwarae gyda tri chwaraewr sy'n fwy adnabyddus fel wingers o bosib. Fel Mertens yn mynd tu ôl i Robertson, wedyn y captain, Insigne, mynd tu ôl i Alexander Arnold. A wedyn mae Lozano i fi yn fwy o winger hefyd, so oedd e'n... Constant threat, tu ôl.
Sim strike yna, so Kai Hon hefyd, mae fe'n out-and-out winger.
Ie.
A just, oedd o back four Napoli wedi cael gêm hynny dda hefyd.
Gan i clywed bod Koulibaly
di. Ie, o Koulibaly yn briliant. A oedd nhw'n solid, a oedd yn, just i gwneud ymchwil nhw.
O hwnna bydde gêm anodda chi?
Ie.
Ie, bendant. A wnaethon ni golli y llynedd hefyd a dal mynd trwy iddo. Yeah. So, ddim angen panic eto.
Na.
Ie, yeah, so y ddoi dim arall Salzburg a Genk, chi ddim yn poeni am beth nhw.
Wel, poeni chydig bach am Salzburg, achos... Yeah. Well, ma,
bangen yma wneud.
Ie, yeah, o'n i'n gwylio'r gêm a yn cadw sgôr, wel, cadw llygad ar bob sgôr arall, achos dwi'n neud fantasy football Champions League hefyd.
A ti di rhoi Erling Braut Haaland mewn?
Yn anffodus nad. O, da fi Nicolas Tagliafico o Ajax, gath goal, assist a clean sheet neithiwr, so nice. Shout out i fe. Ond o'n i'n trio cadw llygad ar y scores i weld beth oedd yn digwydd, yn enwedig ar ôl dewis Lukaku a Moussa Dembele yn y gemau cynnar, a nhw wedi cael dim byd i mi.
A gallai di dweud, fod rhywun watcher game Leon, Moussa Dembele'n rubbish.
Oedd e fi'n pris y Depay hefyd, ond nes i adael y mewn achos o'n i'n meddwl Dembele bydde ar penalties, a wedyn cael Depay penalty. Beth bynnag, fi'n mynd y stressed am fantasy football. O'n i'n edrych ar draws y gemau arall am y scores, a oedd mwy o gols yn cael eu sgorio gan Red Bull Salzburg na unrhyw gem arall combined erbyn ar yr amser.
Yeah.
So, bosib bod rhywbeth i boeni amdano nhw, ond o feddwl taw Genk o'n nhw chwarae, bosib ddim.
Yeah.
Yeah, 5-1 half-time, I think.
Yeah. Mm. So, yeah, fel enghraifft, Erling Braut Haaland yn cael hat-trick yn y gêm na. Telor, ti'n ma wedi creu argraff nhw ti?
Yeah, wel, hwnna yw pedwaredd gol ar ddegau mewn 8 gêm, Lenny.
Fantastic.
A hwnna ar ôl sgorio 9 gol i Norwy yn erbyn Honduras yn under 21s World Cup?
Under 20s.
Yeah, and so mae wedi cael haf o'n hygoel. A ers y gêm neithiwr, wel, oedd e'n arfer chwarae i Molder.
Dan Solskjaer.
Felly, ers y gêm neithiwr, mae fans Manchester United wedi bod yn mynd yn wyllt ar Twitter yn gofyn i Solskjaer tap o fel an. Ond, ie, sa'n gwybod faint o look neitha gael gan fod e'n fab i Alf Inger, nath chwarae Leeds, nath chwarae Man City a cael ei gos wedi torri gan Roy Keane. A mae Erling Braut wedi gweud ei hunan bod e'n cefnogi Leeds a'i freuddwyd e yw ennill y Premier League gyda Leeds. Felly sa'n gwybod os fydde fe moyn warau, Manu?
Na. unrhyw gêm arall ti denu sylw, Rodri? O ti'n gweud bod ti'n gwylio Leon Zenit? Nes ti wylio unrhywbeth arall?
Do, ches i Dortmund, Barcelona. Fel nath ffrind ni, Guy Mowbray, dyn ni gwrdd o fe... yn y pub, blant. Nath ei wedi ar y dachrau wrth co-commented y Don Hutchison. Lot o gêm y da hynno, ond mae gyda ni'r pick of the bunch. So na pa mesin hwnna. O'n i'n meddwl hwnna ddyn sefyll mas o pob gêm.
Yeah.
Oedd e'n good gêm, a good 0-0. Missed penalty. Wel, na, oedd missed penalty. Tested against save. Highlights yn dangos bod y touch off i leina. Ond dim digon i fi. Fy'n cysau'r rheol newydd. Yn wneud ffys amdano mewn.
Dyle ti gallu sgorio penalty hyd yn oed os yw'r goalkeeper touch off i lein.
Yeah, exactly. Ond oedd e'n good save. Nath e Deifon Isel i hwythe, oedd e'n bwnt o lan, a oedd e'n edrych fel gallai rhywun rhedeg mewn, wel, gallai roes i hunan rhywun rhedeg mewn, edrych hedau mewn. Nath Ty Stegen just pigo i off i benne, basically, o gyda'i freichau hir. Gath e'r game really da, Ty Stegen, achos nath Dortmund creu problemau i Barca. Tîm yn i'n gweud yn gallu gweld yn cyrraedd y final eni, Barcelona. Nath Dortmund really creu problemau nhw.
Dyw Barca ddim yn weld wedi clicio eto ddyn ni. No,
oedd yr Ansu Fati na dan nhw.
Mae fe'n edrych yn gyffroes.
Ie, oedd e ddim neithwr. Dath e off ar ôl awr a dath Messi ymlaen.
Oedd
e'n gyffroes. Ie, hwn oedd y game gyntaf iddo fod yn ffit.
Ie.
Tymor
yn greu. Oedd Suarez yn dechrau.
Suarez yn dawel,
yeah.
A wedi doi air pam, Mats Hummels.
Ah.
Oedd e'n insane oedd e'n eithr. Wel, oedd y ddoi nhw a Kanji hefyd, fi'n lyco Kanji. Fi'n gwybod ti'n lyco Kanji, fe Sean. And na, oedd y ddoi na'n ffantastig eithr. So oedd e'n noswerth i'r defence eithr, neu'r centre halves. Mm. Os yw'n gwybod bod Koulibaly wedi cael match yn y game yna.
Mae Suarez yn dieddol o fod yn fwy tawel ar y rhawl, yn enwedig yn y Champions League. Mae wedi mynd... dros 20 gêm nawr fi'n credu heb sgorio yn anhygoel rili really, o feddwl bod Messi yna yn rhoi nhw ar
ddau.
Oedd Griezmann hefyd mas ar y chwith. Oedd e ddim yn edrych yn interested, really, i fod yn onest. Oedd e'n cael go ar Jordi Albaeth a lot, am ddim overlapo fe. Ond oedd e ddim yn neud digon o waith, really. Oedd e'n ffili disgwyl i Albaeth yna bob tro.
Efe as gallwch chwith yw Griezmann?
Well, na, na ge. Cael gols y gyd i atleti, mae'r e up front yna.
Ie, gwmwys.
So, ie, na, dwi ddim yn gweithio mas fyna, sy'n meddwl. Ond, mae'n rhaid i ti weid, mae'r midfield 3 na. Busquets, Frenkie de Jong a Arthur yn... Wel, mae fe'n neud pethau drwg i pants fi, mae'n rhaid i gyfala.
Ar y nodyn yna, neu ni symud mlaen i Cyngryd Ewropa, fi'n meddwl. Nathen ni wneud gwrdd rhagolwg o pob grŵp yn Cyngryd y Pencampwyr. Sa'n gyfer gyda ni amser i fynd trwy'r 20 grŵp neu fel bynnag sydd yn Cyngryd Ewropa.
So, mae gyda fi lot ar grŵp L, fi'n meddwl.
Grŵp L. Nyn ni canolbwyntio ar y rhai mwyaf perthnasol i ni fel pobl o'r ynys yma. Gyda ni Arsenal, Wolves, Man U, Celtic a Rangers. Telor, fel fan Man U, ti'n hapus dar grŵp chi wedi cael, Astana, AZ a Partizan?
Ie, oedd fi yn eitha hapus dar grŵp. Fi'n credu bydd Solskjaer yn gweld fel cyfle da i chwarae'r ieuenctid. Yn yr cynhadledd i wasg cyn y gêm nath Twanzebe siarad, Axel Twanzebe, so, cael yr argraff bod e'n mynd i ddechrau yn y gêm y cwpan yma.
Mason Greenwood
o'r top hefyd. A chwaraewyr fel Talith Chong, Angel Gomez hefyd. A rhoi amser hefyd i chwaraewyr sy'n cyrraedd yn y tîm cyntaf fel Fred. Nath ei gael munudau cyntaf fe yn erbyn Caerlydd ar y penwthnos. Mae fe'n lot mwy ymosodol na Matic sydd yn really conservative. Felly mae hwnna'n opsiwn arall os yw e yn gallu tynnu socks lan lenni.
Sôn am tynnu socks lan. Ond gyda fi, sori, gyda fi pwynt o'n Champions League nes i'n mention o. Rhywbeth i chi sylwi lenni, Atletico Madrid, bob tro maen nhw'n concedo, mae Kieran Trippier yn tynnu socks lan ar ôl nhw'n concedo. Na ni, carry on. Na fi stafi hwnna yn y Champions League round-up
fi. Weirdo.
Oedd e'n gwneud o'n nice Spurs?
Diolch, Rory.
Nawr,
Trippier. Ie, fi'n credu mae'r be mae Manu angen watcho mas amdano yw'r game o'r catre. Mae'n grŵp gyda Astana, AZ Alkmaar a Partizan Belgrade. Mae Astana yn 2,000 o filltiroedd i ffwrdd, a maen nhw hefyd yn chwarae ar AstroTurf, sydd yn mynd i fod yn gallu bod yn wahanol. Mae Alkmaar, maen nhw dros yr haf, nath to stand colapso yn y stadiwm. Felly maen nhw ar y funud yn chwarae i gymau catre yn Den Haag. Sydd hefyd o mae'r astrotif. Felly mae hwnna'n potential banana skin fa. Ond wedyn wrth gwrs mae dati yr atmosfer yn Belgrade fydd yn danllir ofnadw. Felly fi'n rhagweld bydd Solskjaer yn ddoddio mwy o brofiad hwnna. A hefyd adeniad bach gyda Zoran Tosic o fy nghwarae dan Solskjaer i Aldi United tua 2013-2010.
Gwyd ti'n sôn am fatha mae'n United yn defnyddio, wel, allai rhoi lot gyfle yn ei ieuenctid tymor yma yn Europa League. Ond y ti'n meddwl allai taw rhydiad dan Europa League ydy union be mae Solskjaer angen. Achos yn amlwg mae dan y lach tymor yma ddim yn lot o bobl yn... Wel, mae'n bwysau mawr yn y does.
Oes, wel, mae fe yn un rŵt, mae ennill cwpan yn un rŵt nôl mewn y Champions League, achos sa'n siŵr os yw United yn ddigon da i gael pedwaredd. Ond ie, fel o ti'n gweud yn byty, mae Llanelli yn ennill yn yr ail adran. Mae fe'n adeiladu'r momentum na, mae'n adeiladu teimlad da o fe yn y clwb. Felly fi'n credu yn bendant bydden nhw'n ceisio iso fe fel rhywbeth o blatfform. Ond mae fe hefyd, mae arian yn dod mewn iddo fe hefyd, achos os nag ydw'n cael nôl mewn o'r Champions League lenni, ma' nhw'n colli cyfran eitha mawr o'r sponsorship deal gan Adidas. Fydd eto yn cael knock-on effect bod nhw'n methu ar wyth o chwaraewyr sydd yn y farchnad sydd ohoni, sy'n mynd ridiculous. Ond, ie, mae pedwar tîm wedi dechrau'n ish yn y gyngrair, maen nhw'n bimed, chweched, a Astana...
Mae Astana yn eitha pell mewn i tymor.
Ydy, mae Astana wedi wario 24 game yn barod,
yeah.
A maen nhw'n trydydd gyda...
Game o'r llaw?
Mae dwy game o'r llaw, a yeah. Maen nhw'n 5 point off top.
Yeah.
So, ie, siwp mae'r gyngrair yn mynd ddim really mynd i effeithio y grwps gymaint o'n i even credu.
So, mae Manu yn dechrau getre yn ebyn Astana.
Yeah.
Mae Wolves yn dechrau getre yn mynd Braga, sydd ddim yn dechrau tymor yn dda. Mae nhw yn unfed o bymtheg.
A dyn maen nhw. Nes i wylio nhw wythnos o blaen yn colli gatre 4-0 i Sporting. A o'n nhw'n lwcus i gael nil. O'n nhw'n awful.
Well,
y peth gorau yn Braga o'i stadion nhw. Sydd yn wych.
Mae gyda nhw Besiktas i hefyd wedi cael dechrau gwaith tymor.
A dyn, maen nhw'n drydydd ar ddeg yn y gyngrair.
Unwaith maen nhw wedi ennill.
Ie. Yeah. A, wel, mae Wolves yn bedwerydd ar bymtheg. Dim ond un... Ta'r gen golatol maen nhw wedi cael yn yna, so nhw'n heb ennill yn y gyngrair eto. So dim ond Slovan Bratislava sy'n neud yn rhywbeth o werth.
Yeah, grwp sawl yna.
Ond fi'n gweld Wolves... Ar ôl gweld nhw'n chwarae Torino, o'n i'n meddwl bydden nhw'n okay. Ond mae'r grŵp yma, mae Braga a Besiktas yn brofiadol iawn ar y lefel yma. Er bod nhw wedi cael dechrau gwael i'r tymor, bydd y gemau'n erbyn Braga yn agos iawn, fi'n meddwl, achos mae yna gymaint o chwaraewyr a staff o Portugal.
Yeah.
Mae'r ddoi dîm yn mynd i nabod i gilydd yn dda iawn, potensiol i'n canslo i gilydd mas. Ond ie, ers y gemau'n erbyn Torino, mae'r ddiffyn wedi bod yn wan iawn.
Na beth o'n i'n mynd i bigo lan ar nawr yw bod un o ffyrdd plays fi'n y league, feddwl, yn y Premier League, yw Conor Cody, dwlion fe, gael ei absolute sioc yr dysadwn yn mynd Chelsea.
O, da beth o'n syniad, beth
o'n ei wneud y tam i ddim. Fel tri o'r gol ar yna. A sgwrdd o'n gol, ddefnos nhw'n fyd, yn dweud, sa'n gwybod beth sydd wedi digwydd iddo fe, Ie.
Wel, fi'n credu bod lot, maen nhw... Sa'n credu bod nhw wedi cadw yr un back four, neu'r un amddiffyn o gwbl eto.
Ie, tri nhw ar
efo. Nethon ni weid o blaen bod tîm sy'n mynd mewn i Ewrop am y tro cynta, ers tipyn, yn ffind o'i'n anodd i handlo'r gemau ychwanegol yna. Felly bod hyn arwydd o bod y diffyg cysondeb yn y personel, bod ti ddim yn gallu adeiladu momentum a dealltwriaeth.
Ryan Bennett ddim yn y sgwad y sadwn, a oedd Nuno pallu gweud pam. A oedd Bolly yn... Oedd e'n injured neu'n suspended oedd e?
Suspended, ie.
So, ie, dangos bod nhw tu ôl yr tri solid yna sy'n fel arwyr yna, sy'n byd not. Och, pwy'n oedd wario? Sais a fai echo, ie?
Ie.
Fi'n yn gweld un chwaraewr bydd yn mwynhau doi ar games yn y grŵp, anyway. Mae ni'n gwybod bod Ruben Neves yn mwynhau i long shots. Felly, bydd eisiau fod yn lan edrych ymlaen i chwarae yn erbyn Besiktas a profi yr hyn Lioris Karius yn go. Sydd actually nôl yn number one choice i Besiktas efo'n hyn, o be fi'n gweld. Falle mae'n pam maen nhw'n fyrdd y bymtheg yn y gyfer.
Ie, siwr o fod.
Da ni Arsenal oddi cartre yn Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ddim yn ei dechrau tymor yn wych.
Wel, maen nhw wedi gwerthu bron caws i'n sgorio goledd yn o llynedd.
Ie, maen nhw wedi cael Silva mewn o'n lôn o AC Milan at ffrant.
A maen nhw wedi cael un o'ch rewyr yn ôl o ddarfenthig llynedd a sa'n gofio arno fe, sori.
Cool. Na, o'n i'n licoch yn o llynedd a lot. Mae nhw hefyd, rhywun pethau Wolves, maen nhw'n diswarae gyda tri yn y cefen. Mae Kostic lawr y chwyth a Da Silva, sydd yn Almeinwr. Byddai ti wrth yn gweud wrth i enw fe.
Mae lot gyda ti.
Ie,
nawr, ie. Yr Almain, byddai ti'n gweud.
Nhw yw'r wingbacks, maen nhw yn proper wingbacks, maen nhw'n pwysio ymlaen lot. Dwi'n Kostic ddim yn dynol lot, i fod yn onest. So, na, maen nhw'n dîm neis i watcha Eintracht.
So, mae gen nhw Standard Liège na, sydd ar frig Pro League yn y Gwlad Belg, a Victoria de Guimarães.
Ex-Liverpool midfielder Teixeira. Alex Teixeira.
Grwpiau eraill, Celtic gyda Lazio, Ren a Cluj.
Tuff. Ie, mae hwnna'n grwp anodd iawn i Celtic.
Ren yn un dda yn y Liga yna.
Ie, mae hwnna'n ail ar y funud.
Ydyn. Rangers, fi'n cael ei gyda un o'r tuffer grwp.
Good.
Porto, Young Boys a Feyenoord.
Mae nhw'n chwarae Feyenoord ydyn. A nath cwpl o ex-Swansea players sgorio i Feyenoord dros y penwthnos. Leroy Fer a Luciano Narsing. So, pob lwc iddyn nhw.
O, gefnogwr, Cerdi.
Sydd yn gysau Rangers. Ie, yeah, mae... O'n i siarad yn Feyenoord, dechrau tymor o'n nhw wedi cael dechrau.
Dechrau shiki. Mae nhw wedi ennill dwy gym diwethaf nhw'n gyngryr ar ôl cael tair gym gyfartal i ddechrau off. So, back on track, felly, os yw'n gwybod.
O'n i jyst mwyn tynnu sylw at un enw arall, nath jump o mas yn grŵp Man United. Doi fan Lepol yma. Chi'n cofio Lazar Markovic?
Ie.
Okay. Ie, achos oedd e gyreiddodd e ti a 2015, a wedyn chwarae braidd dim gemau.
On loan trwy'r amser.
On loan trwy'r amser. O'n i wedi'n cofio bod e dal yna tan Lenny pan oedd ei Fulham. Yeah, ond na, mae fe wedi bennu lan nôl yn Partizan eto.
A na i jyst dweud, o ran, ti'n cyfennu si pigo'r grŵp yn y Champions League, nes i pigo'r grŵp na, ni'n meddwl bod y pawb yn lle bita gilydd.
Zenit, Lyon, Benfica
a Leipzig.
Leipzig.
Grŵp D yn edrych yn eitha diddorol. Fi'n meddwl Sporting, PSV, Rosenborg, sydd ddim yn lle rhwydd i fynd, Lerkendal yn y Gea, ddim yn lle neis i fynd. A LASK, Linz. Ti'n meddwl, dethon nhw, gollon nhw yn yr round ola qualifiers Champions League. Da. Nhw'n tîm bach. Handy. Felly yna fo'n grŵp bach da, fi'n meddwl.
Ar ei gym arall, o'n i'n mynd i weid, mae gyda TFC Copenhagen yn chwarae byn Malmö. O'n Malmö. Byn Malmö yn chwarae gym oedd i cartre sy'n agosach yna unrhyw gym domestics da nhw.
Amazing.
O'n i'n sylwad yna, ond hwnna yw hefyd yr gym glwb continental agosa sydd dros border hefyd.
Oh, yeah.
Yn cymryd drosto record Rapid Vienna, Rodri?
Ie, yeah, yn erbyn Slofan Bratislava.
Ond am flynyddoedd, ers 1980, yr gêm oedd Linfield yn erbyn Dundalk. Yeah. A oedd y gêm yn Dundalk mor violent, mor dreisgar, nath Linfield offer fara'i gêm gartre yn Hallam.
Kit Corner nawr, a ni pedwar, yr pedwar greiddiol ligo wedi trafod ein kits cynta yn hoff kits ni. Sean, wyt ti'n fwy am git?
Dim yr un lefel â rhai pobl o gwmpas y bwrdd yma, ond na, dwi'n gwybod be fi'n hoffi a gwybod be fi ddim yn hoffi.
Ti'n wisgo kit yn yr bryd?
Na, just top urdd yw hwn.
Top urdd. Kit yr urdd, hoff kit. Na, Sean, Sean ti'n edrych os ydy'n mynd i fynd i ymarfer?
Ydw, dwi ar yn ffordd i graveyard shift. Mae Cymric yn y ffordd i am 9 gloch y nos, bob nos fercher, felly hwnna sy'n nesaf gyda fi.
Iawn. Ti'n cofio dy git cynta di?
Wel, dwi'n cofio gweld llun ohonau pan o'n i'n toddler mewn kit Man U, y gwir gwir.
Cer allan hi.
Reverse of me.
Yeah, really.
Yeah.
Mae fe'n llun diddorol achos dwi'n cael y nal gan fenyw oedd yn chwarae y fam gi yn Pan Fi Dyw. Sy'n hefyd yn barmaid yn yr Only Gay in the Village sketches ar Little Britain.
Oh, yeah, yeah.
Mae hi'n yn nalu, a mae gwallt hir coch gyda i, a dwi mewn kit Manu gyda sharp dros da fe. So hwnna yw, mi'n siŵr fod yn dechnegol y kit cyntaf i fi wisgo.
Oh. Os gen i tri fan hyn gyda kit, kit cyntaf nhw'n Manu. A dim y Man U fan oedd hwnna.
Dwi'n meddwl oedd unrhyw significance i'r peth. Mae dad yn cardi a ddysgu'n fod yn chep. So, hwnna'r unig reswm. Ond y kit cyntaf dwi'n cofio mwynhau. O'n i yn Centre Parks rhwng blwyddyn 5 a 6 a o'n i ar y meic fel full kit wanker, sorry, dwi'n cael regi. O'n i ar y meic yn y kit Lerpool gyda Coch, gyda Carlsberg ar draws y canol. A o'n i'n dwlu ar y kit, ond nath chain y beic stopio gweithio. A o'n i ddim digon hen, neu digon deallus am feics i o bod be oedd hynny'n meddwl. So nes i gario ymlaen pedlo, nes bod fi'n cwmpo. A yn lle cwmpo ar yn ben, nes i roi yn fraich i mas. A ath yn fraich i crac. A ges i dislocated elbow. A rysio i University Hospital yn Bath. A o'n nhw'n dweud bod nhw'n mynd i ofod torri y kit o.
Pa gris Lerpool ddo?
Ti'n gofyn cwestiwn yn awr?
Oedd yn Adidas neu oedd yn...
Oedd, oedd yn Adidas, oedd.
Yn V-neck na?
Ie, yeah, fi'n credu oedd y logo mewn sort of cilch, neu rhyw fath o oi.
Ah, oh, so yr un cyntaf
Reebok.
Oedd gyda fe fel y Live a Bird fel yn imprinted.
Oedd.
Ie.
Cyntaf yn cyntaf Reebok.
Ond yn lwcus oedd un o'r doctoriaid wedi gweld yn wyneb i pryd o'n i'n... Dechrau deall be oedd yn mynd i ofod digwydd. A
dyna pam ta dim ond un braich sythu.
Dyna pam dwi'n methu sythu braich i. Dwi'n y gwir. Ond oedd e werth ei gadw'r kit man.
Be mae ti'n hoff kit?
Hoff kit. O'n i wastad yn hoffi kit Peru. Yr un digon syml yn yr 80au. Gwyn gyda streip diagonal coch yn dod o drawsau.
Classic.
Ond yn amlwg, dwi ddim o Byrw, a dwi'n meddwl dylai kit feddwl rhywbeth i ti.
Okay.
Fel mae gen i kit New York Red Bulls, sydd yn meddwl bach i fi achos ges i o New York. Ond yn amlwg, kit Cymru a Cydydd sy'n meddwl mwyaf i fi.
Yeah.
Y kit Cydydd sy'n meddwl mwyaf yw, dwi ddim yn un swyddogol a gweud y gwir. Mae'n un oedd Cardiff City Supporters Trust di rhoi mas. Un glas o dde mewn amser pryd oedd y clwb
yn gwisgo coch.
Felly oedd e'n teimlo fel bach o dirty protest ar y pryd.
Hwnna yw'r un sy'n gyda strip melyn a gwyn yn mynd lawr y chest.
So yn nod bach i'r kit o 70au.
Yr un Robin Friday.
Robin Friday, ie.
Mae bach o retro feel iddo fe. A oedd arian o'n nhw'n neud ar y kit yn mynd i tu hafan hefyd.
O,
o ran kit Cymru, fi wedi gweithio mae'r un champion yn ti'n lyco fwy, achos hwnna ti'n
gwisgo.
Ie, hwnna fi yn lyco, achos...
Ond yr un mae pawb yn cysau.
Ie, yeah, fi'n gwybod, ond mae hwnna'n meddwl taw dim ond fi sy'n gwisgo fe. Achos hynny, fi yn enjoy fe. Yr unig gyt Cymru arall sy'n gyda fi, un coch, ar y foment, yw'r un o'r Euros. Mm-hmm. A dwi'n teimlo bod naillai pawb yn gwisgo hwnna, neu sort of been there done that gyda'r kit yna. So... Ie, yeah, un champion.
A dyma gwestiwn da ni'n mynd i ofyn wrth pob un gwestiwn tan da ni'n gwybod am hynny. Sut ti'n meddwl fydd y crysau newydd Cymru?
Wel, i ddechrau, dwi ddim yn fan o'r logo newydd. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod gorau chwarae cyd chwarae ar y kit yn rhwle. Dwi wedi clywed bosib bydd e ar y gwddwg, ar cefn.
Y gwar.
Ar y gwar, diolch yn fawr. Ond... Na, dwi'n meddwl bod e'n hyn bryd i fi gael kit newydd, beth bynnag, felly dwi'n siŵr bod e'n cael un, ond bod e ddim yn hollol afiach.
Wel.
A phal yw tisio yr away fod?
Dwi'n eitha fan o kits melyn away Cymru.
Wel, nes di a fi swapo Chris y Cymru, yr ein retro 58 yna.
Do.
Achos oedd hi'n tîr rhy fach, oedd hi'n fi rhy fawr. So wnaethon ni swapo'r Home and Away, a ar y noson yna, ar y ffordd getre, ar y ffordd i'r pub.
Ie, i'r pub.
I'r pub. Nath Sean manager i cwmpa mewn i Perth, a rip o'r Chris. Felly gath e gadw fe.
Ie. Ddim i di adio at y stori nawr i fi.
Amser ychwanegol gyda ni any other business.
Nes i watcho a live Twitter Hamburger Derby nos lun.
Nethon ni yn ei rhagolwg wrth ysrethau, do ti am.
Do. Oedd e'n good game o'r teg. hanner cynta sy'n Paulin, Dominito, ail hanner HSV yn dod mas, warteg nhw, wneud yn bach o gêm, ond wedyn oedd St Pauli sy'n dal â nhw ar y counter trwy'n sef. Mas môl a dalu, man o'r match.
Yes.
Oedd e'n clas.
Mae fe amdano.
Oedd e'n chas o'r keeper lawr pob dwy funud. Oedd e fel whippet bach. James Lawrence, gêm da. Aeth e mewn i Team of the Week, yr Zweite Bundesliga.
Nice.
Byddai ni wedi rhoi ei centre half partner fe, Leo Ostigard, ond na ni. Dim fi oedd yn gwneud y penderfyniad yma. A'r unig peth arall, na i gymryd ond am y fireworks, a maen nhw'n mynd i cael ffain eitha hefdy am y fireworks.
Oedd yn dod o'r...
Y ddoi.
Y ddoi.
Y ddoi ochr. Ar diwedd y gêm, Hamburg, oedd yn twli nhw. A nath yr F jyst wrth i lan. Dim achos fireworks.
Ie, 85. A, digon agos.
Bod yn deg, oedd St Pauli ddim di ennill y darbu getre am...
12 mlynedd? Na, 12 gêm nir, yn ôl blynyddau.
Mynd ôl dros i gymlynedd, fi'n meddwl.
Yr unig peth arall, nes i ffindio ni i ddorffa ni, rhywbeth. Os byddai ti yn yr Almain a byddai wedi watcho'r gêm, oedd y commentator yn massive Hamburg fan.
Oh.
A oedd fan St Pauli ddim yn hapus mae fe oedd wedi cael neud y gêm. Ond ar fy'n diwedd, mi'n siŵr o'n nhw yn eitha hapus.
Wai, ys ym otsw i ni.
Hamburg is fan faes.
Ie, yn union.
Tell o'r gysgu ti, any other business?
Nes i just sylwi, dyn nhw'r blaen, bod Cymru yn wario getra nos Wener. Yn y Cardiff House of Sport, mae Cymru Estonia yn wario futsal.
Oh.
So, falle na i wundro lawr i hwnna.
Di'r garfan mas?
Digon posib, gan ta di merch erioi.
Ond i'n meddwl, os ydi gofyn os oedd Chris Hugh neu Nai Marsans.
O ie, mae'n a couple o boys.
Mae'n ffari a fe, ddim yn sgwad o blan.
Drew for here?
Drew for here, ie.
So, mae'n ti fe, ond ie, mae yna dipyn o boys Cymru Premier yn chwarae i tîm ffutsal.
Ydw e, Arsan yr e?
Mae Arsan yn
ydi.
Ie. Diolch i chi'ch pedwar am y sgwrs, a diolch arbennig i ti, Sean, am ymuno. Diolch i chi, Adre, am rando. Wthnos nesa, ni'n mynd i fod yn trafod stafellodd newid. So cysylltwch gyda ni ar Twitter ar @podligo i adael ni wybod ble mae'r stafellodd newid gweitha chi weld. Ond am nawr, a biento!
A biento!